Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre educația sexuală în școală. Este un subiect pe care l-am mai abordat și în alte ocazii, dar în această ediție apar câteva lucruri noi pe care vrem să le luăm în discuție, vrem să le prezentăm și să le comentăm. E bine, despre ce este vorba? În aprilie anul acesta, pe site-ul Camerei Deputaților a fost depus un proiect de lege numit Inocența Copilăriei. Este un proiect care propune interzicerea educației sexuale în școli fără acordul scris al părinților sau al tutorilor. Acest proiect a fost respins de Comisia Juridică și cea pentru învățământ. Dar se propune totuși o dezbatere publică în luna mai. La momentul filmării acestei ediții nu a avut loc această dezbatere publică. Vom vedea dacă va fi o dezbatere publică pe marginea acestui subiect, dar cred că este foarte important să discutăm despre educația sexuală în școli. De ce? Pentru că sunt foarte multe opinii în jurul acestui subiect. Sunt oameni care consideră că această educație nu ar trebui să se facă deloc. Alții consideră că ar trebui să se facă orientându-ne atenția asupra conținutului sau asupra calificării celor care predau educație sexuală. O altă precizare este că educația sexuală este potrivită, dar depinde de vârsta la care începe. E bine, unii consideră totuși că România are câteva recorduri dramatice la nivelul Uniunii Europene. Și vă dau câteva exemple. Este țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe tinere care devin mame înainte să împlinească 15 ani. 4.000 de adolescente cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au câte 2 copii. E bine, plecând de la această statistică, este foarte bine, aproape că ar fi obligatorie această educație sexuală în școli. Sunt multe întrebări, sunt multe provocări, de aceea cred că este nevoie să discutăm încă o dată despre inocență și educație sexuală împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumim pentru invitație!
Probabil că vă amintiți, am discutat cu ceva în timp în urmă despre o polemică între ONG-uri. Unele susțineau educația sexuală în școli, altele erau împotrivă. Nu vreau să intrăm din nou în acea discuție, dar îmi amintesc că se vehiculau câteva argumente atunci din partea celor care erau împotriva educației sexuale. Dau două exemple. Unul dintre exemple era că această educație sexuală nu este neapărat în direcția preventivă, ci este mai degrabă o inițiere. Că s-ar începe prea devreme și copiii sunt introduși într-o taină rezervată adulților sau celor care depășesc, să spunem, vârsta de 18 ani. O altă observație din partea acestor ONG-uri care erau împotriva educației sexuale era cea că noi trăim într-o țară creștină. În asociații se găseau părinți din mai multe religii, ortodoxi, confesiuni, ortodoxi, adventiști, penticostali, catolici, baptiști, etc., musulmani, și că, dincolo de această diversitate confesională, oamenii totuși nu sunt de acord cu inițierea. Acum, trebuie spus că, dacă este să ne referim la practică, nu este cu adevărat vorba despre inițiere în România. Putem lua în calcul ce se întâmplă în alte țări, dar când discutăm despre ceea ce se întâmplă în România, discutăm despre câteva informații de bază, dar revenind asupra unor dezbateri, asupra unor proiecte, pentru că aici este miezul discuției, ce vrem să se facă de aici înainte? Cum ar trebui să se facă această oră de educație sexuală? Pe mine m-a surprins întotdeauna apelul la religie. Suntem o țară credincioasă, ortodoxă, majoritar ortodoxă. Apărăm familia, valorile tradiționale. Cu alte cuvinte, acest discurs este în răspăr cu educația sexuală în școală. Este corect acest raționament?
Da și nu. Motivul pentru care este ne în răspăr adică confluiază, merge împreună cu proiectul acesta, este faptul că chiar și într-o țară creștină, lucrurile care multă vreme au fost păstrate tabu și într-o mentalitate confuză, e nevoie să fie clarificate. Dacă există maternitate la 12 ani în România, dacă există și nu un caz de copii abandonați în spital de către minore 12-16 ani, pentru că nici părinții fetei nu vor să-și ia responsabilitatea, cine știe cu cine l-a făcut, etc., e nevoie ca să se știe consecințele faptelor, iar aceasta însemnează informare. Informare este foarte necesară. Nu știu dacă aceasta însemnează și educație sexuală. Este vorba de o informare în domeniul sexual. Nu! Pentru că este și un da, este și un nu. Marea problemă este că această responsabilitate, mai ales când este vorba de un domeniu atât de intim și de fin, care cere intimitate, nu? Problemele sexuale țin de rușine, de intimitate. Cel mai nimerit e nu să vorbească în fața unei clase de băieți și fete care chicotesc un anume prof sau doctor care vorbește foarte liber și poate uneori vulgar despre chestiuni pe care copiii nu le-au auzit. Rolul de mentor în acest domeniu ar trebui să fie părintele. Pentru că părintele dezvoltă o relație atât de delicată cu copilul. Dacă părintele nu-și face parte...
Așa este, dar pe de altă parte știți că atunci când se discută despre educație efectiv, nu neapărat despre o informare pe care elevul o poate găsi și pe un flyer, când este vorba despre educație. Bine. Este nevoie de cunoștințe, de tact pedagogic și apoi, statistic vorbind, marea majoritate a părinților nu discută aceste subiecte în familie, cu proprii copii.
Eu sunt de acord și aș vrea să revin.
La o realitate observabilă.
Aș vrea să revin. Când am spus informare, nu mă refeream deloc la trei date, ci la o informare comprehensivă, care să arate tot ce însemnează atât anatomia, să spunem noi, cât și responsabilitatea procreierii, cât și pericolele sufletești ale celui care se angajează într-o relație pe care după aceea constată că a fost doar una trecătoare și schimbă pentru totdeauna cursul vieții.
Dar totuși vă întreb, mă întorc la părinte.
Mă întorc. Tocmai asta am răspuns doar la un aspect din premiza ridicată de tine. Necazul care este? Părinții din tată în fiu sau din neam în neam niciodată nu s-au ocupat cu aceasta. Când soția mea, scumpa mea soție, a întrebat-o pe mama soacră, era cu două zile, trei, înainte de căsătorie, mamă, și ce trebuie să fac? Mama spune, lasă, dacă te învață natura, te învață firea. Și, într-adevăr, lucrurile, uite, la câini, nu au nicio educație sexuală și treaba merge. Dar asta nu însemnează că nu este nevoie ca să ai un orizont, nu doar un punct, ci un orizont cu privire la această chestiune. Ori, una este când ești în fața căsătoriei și când ai un partener care te iubește, cu care construiești o relație. Nu are loc violul în noaptea nunții, știi? Ci are loc o experiență, un curs cu trepte, cu pași. Una este și alta este când un copil de clasa a șasea sau a șaptea, îți dau imediat o statistică, te crucești. Flirtează băiatul sau fata cu un coleg, o colegă și undeva, cândva, într-un mod subteran, într-un mod nelegitim, are loc ceva. Iar rezultatul este dezastru. Iar nu pot să spun efectele psihologice cât de traumatice sunt pentru o fată. Ea nu, probabil că mergând din mână în mână nici nu-și dă seama, dar se întâmplă ceva cumplit. Fără să punem la socoteală copiii nedoriți care apar ca buruienile, știu eu, după o ploaie. Educația sexuală ar trebui să se facă cu părinții. Aici am vrut să trag jarul la acest subiect. Dacă e cineva care trebuie să fie instruit, care are acces, se presupune că își iubește copilul, mă rog, jumătate din părinți poate nu sunt percepuți de copii ca și când sunt părinți care iubesc. E posibil. Ei crește ca în ogradă, știi expresia aceea. Dacă însă e nevoie de o educație sexuală, trebuie să fie oferită părinților și chiar aș spune După cum la orele de dirigenție sau la întâlnire cu părinții, dirigenta convoacă tabăra părinților la o dezbatere cu copii, ar trebui să apară în clasele 5, 6 sau 7, când apare probabilitatea, interesului copilului în acest domeniu, părintele să fie instruit, să-i se dea materiale, să discute. Eu am făcut cu copiii mei educația sexuală când băiatul avea, cred că 11 ani, fetița 9 jumate și am reușit să intru în subiect fără ca să creez jenă, rușine. Ne-am retras undeva, am început de la cea mai simplă formă, de la polenizare și până la om, și totul s-a făcut în lumina binecuvântării familiei, cu precizarea că acolo e locul unde Dumnezeu binecuvintează relația intimă, iar în afară e dezastru. Și imaginează-ți, fata și băiatul meu, deși au trăit într-un mediu post-revoluționar, deci cu libertățile, au refuzat să aibă prieteni, prietenă sau prieten, până când au zis, acesta e momentul. Și eu cred că rolul principal nu l-am avut eu, deși eu am fost cel care am tăiat panglica. L-a avut mama. Pentru că mama, până la urmă, este mâna cu cheița sufletului copiilor.
Deci acesta este un model pe care îl prezentați. Dar întotdeauna trebuie să plecăm de la realități. Iar una dintre realitățile pe care le putem lua în calcul în această ocazie este că marea majoritate a părinților...
Sunt de acord.
Nu neapărat în acest subiect, sau nu numai în acest subiect,
trebuie
în multe
făcut
alte
ceva.
Subiecte și-au abandonat responsabilitățile...
Corect. Trebuie făcut ceva în acest...
Evident, așteptând de la școală tot mai mult. Și repet, nu este vorba despre educație sexuală. Putem invoca multe alte aspecte în care părinții... falimentează efectiv.
De exemplu, urmărirea lecțiilor, temelor pe care le face copilul, chiulul.
Educație morală.
Da, da, da.
Deci, plecăm de la o realitate. Marea majoritate a familiilor nu fac această educație. Părinții nu se ocupă. Și atunci, cred că responsabilitatea este pe umerii unor oameni care sunt pregătiți în mod special să facă acest lucru.
Stop.
Și aș accentua faptul că este vorba în primul rând despre psihologi, nu spre ginecologi.
Perfect. Eu acum vreau să spun o întrebare. Ce anume califică pe un, instructor, să zic așa, fie că e medic, psiholog, de orice fel ar fi el, ce anume îl califică? Informația, deci cuantumul de informație și capacitatea de a transmite mesajul, doar informația este un aspect
evident
foarte important.
Evident că nu.
Evident. Ce mai trebuie?
În primul rând, are nevoie de tact.
Tactul este metodologia. Bun.
Evident.
Pe lângă informație și metodologie, mai are nevoie de ceva? Și eu cred că aici este punctul cheie. Pentru că dacă vine un LGBT, un om plăcut, cult, cu limbă dulce, cu informație multă și cu agenda ascunsă. Ei, eu mă tem tare de această agenda ascunsă, pentru că suntem într-o lume...
Dar aceasta nu este strict educație sexuală. Aici este vorba despre propagandă, despre drepturile unor minorități.
Dar eu pot să vin cu o hârtie, cu o patalama, cu o calificare, să intru în mediul școlar și nici nu știi cum diseminez anumite semințe care sunt toxice. Și din punct de vedere psihologic, nu discutăm acum cât de naturală sau anormală este propoziția sau oferta aceasta. E un alt subiect. Dar cum copiii devin așa numiți pionieri sexuali într-un domeniu? Acum, e bine de spus pentru cei care ne urmăresc că subiectul acesta ar trebui să fie încadrat într-un discurs mult mai amplu. Noi suntem într-o Uniune Europeană și în Uniunea Europeană, în alte țări, nu România, există un anumit proiect sau program care se implementează destul de violent împotriva opiniei.
Da, aș vrea să discutăm despre acest aspect. Este latura ideologică extremă a educației sexuale.
Corect.
Dar plecasem totuși de la o provocare, de la o întrebare. Discursul unor ONG-uri care nu sunt de acord cu educația sexuală în școală și care pleacă de la ideea că noi suntem o țară creștină, că trebuie să apărăm familia tradițională, este un discurs accentuat pentru că în această tradiție nu ar trebui să se facă educație în școală. Ați spus că răspunsul este da sau
și
nu. Eu, opinia mea personală este că nu are nicio legătură cu, cu familia tradițională. Nu are absolut nicio legătură.
Trebuie să înțeleg mai bine ce spui.
Ortodoxia apărată de aceste ONG-uri. Pentru că este vorba despre educație. Iar educația, dacă nu discutăm despre niște forme deviante de inițiere în practici nepotrivite,
aici este o problemă.
Deci dacă nu discutăm despre aceste aspecte, educația, strict educația, nu are legătură cu invocarea familiei tradiționale.
Auzi, eu am făcut
un
școala.
Adolescent poate să fie educat și într-un mediu ateu și într-un mediu religios, educația nu este rea.
Ca și limba română, ca și matematica.
Da, ca orice
eu
disciplină.
Eu am făcut această inițiere, sau această, nu inițiere, am greșit, informare. Eram, deci în 1962, 63, 64, a venit la, îți dai seama când era, într-o altă epocă, eram la liceu, în 65, am terminat liceu. Deci, atunci a venit cineva și ne-a prezentat, pentru noi eram la prima vedere, deci eram elevi de 10-a, 9-a, 10-a, 11-a, nu mai știu exact, și ne-a introdus băieți separat, fetele separat, a vorbit cu noi cineva, ne-a introdus. Sigur că pentru noi a fost o deschidere, o carte de credit în alb, adică ne-a oferit creditul să cunoaștem tainele. Și a vorbit frumos. Eu cred că așa ceva, chiar dacă nu este o curiculă de un trimestru, ce să înveți într-un trimestru? Că poți în două sesiuni bogate cu întrebări, poți să rezolvi problema. Dar dacă devine o materie care urmărește instruirea an de an, astăzi vorbim despre masturbare, anul ăsta. Îmi pare foarte rău. Aceasta este ideologia de care nu vorbim acum și care, de fapt, este în proiect în alte țări. De aceea subiectul devine alarmant pentru părinți.
Și devine alarmant pentru că, spre deosebire de epoca despre care vorbiți, astăzi copiii sunt mult mai expuși.
Sunt de acord.
La informații, imagini, clipuri de pe internet. Adică aceea era o epocă puritană în comparație cu ceea
Absolut.
Ce se întâmplă
Lipsea
astăzi.
Lipsea media.
Deci, evident, și în momentul în care copilul este bombardat cu asemenea informații, în momentul în care el trăiește într-un univers foarte sexualizat, dacă te uiți la desene animate, dacă te uiți la filme pentru adolescenți, reclame publicitare, întotdeauna găsești o conotație, deci o conotație sexuală.
Din
în momentul în care, la vârste foarte fragede, copilul este expus acestor informații, curiozitatea lui este incitată. Ai nevoie să te ocupi de el într-o manieră diferită.
Sunt de acord.
De cum se întâmpla până în anii 60.
Sunt de acord. Acum, mi se pare destul de bun simț cererea acestor organizații.
Care oricum exista. Deci copiii, și astăzi, copiii care merg la orele de educație sexuală au nevoie de aprobarea părintelui.
Eu asta nu știu.
Au
la
nevoie,
data
da.
Când eu eram în școală, nu se cerea. Însă faptul că se cere un acord parental, mi se pare de
normal.
Bun simț. Mă ocup
normal.
Eu, nu-i nevoie să te ocup. Ok, te ocup tu, răspunzi tu de el. Însă, atunci, de ce nu se dă curs acestui proiect și este respins când e ceva legitim?
Bine, acum nu aș dori să intrăm foarte mult în detaliile juridice ale proiectului. Acolo sunt și pedepse, se propune până la 2 ani de închisoare. Adică, nu, este exagerat. Deși acum...
Cine propune?
Proiectul de lege despre care vorbim, cel depus la Camera Deputaților. Inocența copilăriei.
Și cui să dea pușcărie?
Cei care fac asemenea cursuri, fără aprobarea tutorilor sau a părinților.
Ar trebui, este un drept parental.
Știu. Dar ideea de a interzice educația sexuală este o greșeală din punctul meu de vedere. Fără să intru în detaliile, că noi nu discutăm despre un proiect de lege.
În principiu e corect.
Noi nu discutăm despre un proiect de lege, discutăm despre oportunitate. Pentru că oricum se propune o dezbatere publică. Încă nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar se dorește o dezbatere publică în media, adică pe televiziune, cum facem noi, în Parlament, sunt invitate ONG-urile. Deci subiectul acesta trebuie oarecum pus pe tapet și trebuie discutat despre el. Pentru că sunt mult prea multe nebuloase în jurul lui.
De acord.
Și ideea de a invoca permanent familia tradițională, de a invoca biserica pentru a bloca această educație în școală, din punctul meu de vedere, este o greșeală. De ce? De ce este o greșeală? Și repet unele lucruri pe care le-am spus. Oricum plecăm de la o stare de fapt.
Care trebuie
nu
neutralizată.
De la un ideal. Deci nimeni nu poate să plece de la idealuri. Spre idealuri tinzi. Îți propui ca în 10 ani, 15 ani să ai un scop al acestui proiect sau să ajungi la educație sexuală făcută în familie. Dar așa ceva nu se întâmplă în România.
Auzi, Cristian, eu cred că am ajuns la un consens și orice om cu bun simț se gândește și înțelege că această realitate trebuie tratată. Și tratamentul se numește prevenție. Acum, noi poate că discutăm despre un lucru când în discuție este un alt lucru.
Adică?
Noi vorbim despre prevenție și e foarte posibil ca factori necunoscuți nouă să insiste pe inițiere.
Lucrul acesta nu se întâmplă.
În alte țări vecine se întâmplă.
Din informațiile pe care le am în România nu se întâmplă lucrul
dar
acesta.
Dar alte țări vecine se întâmplă. Și ceea ce s-a întâmplat cu invazia McDonald's-elor, nu mă refer doar la lanțul de hrană.
Adică este un fel de figură de stil pentru globalizare.
Pentru globalizare. Ei, cum au intrat o grămadă de lucruri pe care România nu le-a cerut, poate nici l-a dorit, dar au intrat, pentru că media este liberă. Cum a prins cu antena 300 de posturi TV sau câte vrei.
Păi atunci haideți să stabilim două, trei principii din punctul nostru de vedere. Este un punct de vedere poate subiectiv, dar sunt câteva aspecte pe care trebuie să le lămurim.
Mai întâi de toate, eu cred că educația sexuală, dacă vrem să fim oameni întregi cu o viziune sănătoasă și întregi la minte, atunci nu vom putea discuta despre educația sexuală în afara conceptului de familie. De ce spun asta?
În ce sens?
În ce sens? Am citit...
Păi când ai o medie de 16 ani sau 17 ani pentru debutul vieții sexuale în România, când ai această medie...
Spun. De curând am citit în revista Welt, o revistă germană prestigioasă care se numează Lumea, în orașul Lille, din nordul Franței. Există 4-5 mii de fete de la 12 la 16 ani care sunt implicate prin concursul împrejurărilor în prostituția juvenilă.
4-5 mii?
Ele sunt
în școli. Procentul este uriaș?
Da, am citit. Ce înseamnă asta? Nu că merg pe stradă la centură, ci pur și simplu băieții iau telefonul și șantajează. Ți-l dau înapoi dacă. Și există diferite pedepse. Despre asta vorbește articolul. Și în nevinovăția lor, mai ales că la urma urmei și actul intim, actul sexual este ai înghițit o gură de apă. Ce mare minune! S-a banalizat și a fost scos conceptul din cadrul legitim, familia, relația. 4-5 mii de fetițe sunt din școlile din Lille, unde sunt poate mai multe, poate 10-20 de mii de copii.
Oricum procentul e uriaș.
Dar e uriaș. Dar realizează. Și asta se întâmplă doar într-un oraș francez. Este un articol destul de solid, publicat de tot așa o organizație alertată, alarmată, care tratează și ea subiectul inocenței. Dar spune, doamne, trebuie să facem ceva.
Da, știți că acesta este un abuz și dacă este dovedit, acum, dacă discutăm despre adolescenți, legea n-are ce să le facă. Dar este șantaj?
Dragule,
adică e cod penal.
Copiii care au scăpat.
Este cod penal.
Nu e în România, deci asta e. Dar e un caz. Și un caz care e doar un simbol, un eșantion a ceea ce se întâmplă și în alte părți. Mai amplu sau mai restrâns. Poate că Lille este un oraș de record, dar lucrurile acestea se întâmplă și în alte părți. E o mentalitate și știi de unde a venit mentalitatea? Sexul este tratat ca atare, ca o realitate, când el este doar un punct într-o relație. Ori, dacă scoți sexul din relație, o relație perenă, durabilă, atunci sigur că lucrul acesta devine o chestie de consum, o gură de apă. Care-i treaba? Și dacă educația sexuală nu se tratează corect, acum noi suntem creștini, noi nu putem să vedem lucrurile altfel decât creștinește, dar ateu fiind, agnostic, te gândești, domnule, omul e făcut să se atașeze, nu? Omul e făcut să creeze relații durabile, familia, e nucleul societății. Păi uite-te ce se întâmplă cu familia la ora actuală. e nevoie să discutăm despre nefamilii, despre coabitări care n-au nicio, în care partenerii n-au nicio obligație unul pentru celălalt. E nevoie să discutăm despre rata divorțurilor. Este nevoie să discutăm despre copii monoparentali, adică doar cu mamă, că tatăl nu știm cine este. Deci e nevoie să discutăm puțin despre starea actuală a lumii, ca să înțelegem că marele rău care s-a făcut este de a desprinde sexul din relația dragostei profunde, în care există respect și nu jucării vii, jucării sexuale vii.
Sunt de acord, sunt de acord. Dar
mai lasă-mă să spun ceva, ca să, după aceea termin.
Okay.
Ce se întâmplă în țările acestea? În manualele de educație sexuală apar capitolul, jucării sexuale, capitolul, autosatisfacția, vorbesc foarte eufemistic, și tot felul de inițieri. De ce să afle de la ăla de pe golanul din colț? Să afle el, să fie calificat. Dacă aceasta este educația sexuală la care se vrea să se ajungă, nu acum, acum nu e, dar într-un an sau doi, atunci mă uripilează proiectul acesta și îmi dau seama că există un plan diabolic. Hai să vorbim despre sex în perspectiva familiei. Și nu uita, Dumnezeu a dat în Eden două instituții pe care le-a binecuvântat. O instituție pentru suflet și relație cu Dumnezeu, sabatul, și o instituție pe care l-a binecuvântat a fost familia. Ori, cred că atacul, agresiunea, puterilor întunericului, pentru că noi știm că el există, nu discutăm, pot oferi probe vizibile, agresiunea aceasta este împotriva instituțiilor lui Dumnezeu ca să nimicească omenirea. Eu acum ți-am luat cuvântul și îmi pare că te-am
tăiat. Vă propun o analiză puțin mai rece, sociologică, a realității. De ce? Ca să înțelegem că societatea, dincolo de aspectul spiritual pe care îl invocați, are o problemă pe care cu greu o mai poate rezolva de aici înainte. Și am să vă spun despre ce este vorba. În momentul în care făceați primele ore de educație sexuală în școală, societatea era mult mai prudentă, era aproape pudibondă la capitolul sexualității în media, în artă, propagandă și așa mai departe. Vârsta medie a căsătoriilor era scăzută în raport cu ceea ce se întâmplă astăzi. Din păcate, trăim într-o societate în care căsătoriile, atunci când apar, că și numărul căsătoriilor a scăzut, dar al divorțurilor a crescut. Dar trăim într-o societate în care oamenii tind să se căsătorească tot mai târziu. De ce? În primul rând, pentru că nu își asumă o căsătorie și consecințele unei căsătorii.
Da, e vorba și de mijloacele financiare.
Da, nu mijloace financiare. Locuiesc foarte mult cu părinții, stau până pe la 30-30 și ceva de ani cu părinții. Fac tot mai multe studii universitare, post-universitare. În momentul în care, acum câteva decenii, oamenii se căsătoreau pe la 20 și ceva de ani, într-un fel puteai face educație sexuală în pragul căsătoriei. Și nici nu erau ispitele, nu era bombardamentul de astăzi. Dar când astăzi avem tot mai multe cupluri care se căsătoresc peste 30 de ani, deci apare acest deceniu când teoretic poți să faci educație sexuală, când tinerii, indiferent de culoarea religioasă, vorbesc despre români, despre tineri din România, sunt bombardați, iar ei se căsătoresc la 30 și ceva de ani. Problemele se complică, sunt mult mai complicate. Una este să vorbești cu unul care se căsătorește la 21, 23, 24, 25 de ani și alta este să vorbești cu un tânăr care se căsătorește la 31, la 32, 34, 35, 36 de ani. Deci există deceniul acesta, nu mai vorbesc de explozia hormonală a adolescenței. Vorbesc despre bărbați și femei în toată firea și care nu se mai căsătoresc. De ce? Pentru că așa este societatea. Au alte proiecte de viață. Deci totul s-a schimbat în jur.
Suntem pe un trend negativ, atât sociologic, cât și moral. Și acest trend negativ stabilește noi pattern-uri, noi modele.
Și modele
care nu sunt predestinatorii. Adică ele nu trebuie să mă predestineze pe mine sau pe copiii mei.
Evident că
eu îmi dau seama că pentru societatea aceasta, eu, cetățeanul, creștinul, n-am soluții. Pentru că soluțiile nu se administrează pentru un cancer în gradul 3. Aia nu mai e prevenție.
Ăla e prohod.
Curând, testament. Deci, nu pot să fac, să am soluții. Dar noi vorbim acum despre copii. Și dacă vorbim despre copii, ce ar fi dacă...
Așa discutăm despre copii, dar vorbează despre educație sexuală în perspectiva familiei. Nu, și iar eu spuneam că atenție, perspectiva familiei s-a cam îndepărtat puțin. Este atenție, după un deceniu și jumătate de la primele ore de educație sexuală în generală sau în liceu.
Dar lucrul acesta nu este generalizat.
Nu e. Vorbim de un trend, despre o medie. Mai ales în spațiu urban.
Când eu spun în perspectiva familiei, nu mă refer în perspectiva evenimentului căsătoriei, ci din punctul de vedere al unirii unui bărbat și o femeie pentru totdeauna. Deci dacă eu vorbesc despre sexualitate, nu în perspectiva nunții, ci din punctul de vedere al familiei, altfel mă voi gândi și pentru viața care urmează. Nu pot, pentru copiii mei și pentru cei care probabil urmăresc acest canal și care presupun că sunt înclinați spre creștinism, pentru că altfel n-ar urmări. Pentru aceștia este nevoie să existe această vitală perspectivă, singura care justifică și care înnobilează actul sexual. Și eu cred că aici ar trebui să ne ațintim pe de o parte programele sau inițiativa ca să facem ceva, iar pe de altă parte să fim vigilenți vis-a-vis de ce s-ar putea întâmpla în școli. Pentru că școala este, până una alta, un domeniu în care părintele are tot mai puțină implicare sau mai puțin cuvânt. Școala așa urmează drumul ei, ne convine, nu ne convine, asta ni se oferă, o folosim sau nu o folosim, dar atunci când copilul meu va fi bombardat din clasa 1-a până în clasa a 8-a, atunci trebuie să încheie educația sexuală și să aibă deja copilul.
Da, educația sexuală în clasele primare este mult spus. Poate este vorba despre ceva legat de igienă, despre cunoaștere corporală.
Tată, aia nu e educație sexuală, nu?
Ce educație sexuală să faci în clasa a vrei, doua, a treia?
Vrei să-ți arăt curicula din Germania? Nu e cazul să discutăm.
Da.
Da. Se introduce conceptul, pentru că să vezi cine este în spate, conceptul familiilor de același sex, două mame sau doi tați, știi?
Da, aici e o problemă.
Aici e problema.
Și aici sunt de acord cu
dumneavoastră. Și ei sunt cei care caută să uzurpe și să captureze programul legitim al educației sexuale pe care un copil puber sau adolescent care începe să-și pună întrebări vis-a-vis de corpul lui și de ce se întâmplă, de furtuna hormonală, nu? Trebuie să fie luminat și să știe cum să-și trateze pornirile firii. E una și altceva este să captureze această legitimitate cu agenda ascunsă. Și agenda ascunsă este în plină impetuozitate. Este, cum să spun eu, a luat startul deja și este în cursă în Occident.
Am avut ocazia cu ceva timp în urmă să văd, cred că erau niște copii până în clasa 8-a. Deci nu era vorba despre liceeni, până în clasa 8-a, îmbrățișindu-se și sărutându-se lasciv într-un parc, pe o bancă. Probabil chiulisele de la ore, sau erau într-o pauză, nu știu ce se întâmpla.
Erau cupluri mixte sau de același gen?
Nu, erau mixte, erau cuplu mixt, așa ceva n-am văzut în România. De același sex. În Occident am văzut, dar nu în România. Și în momentul acela am avut un șoc. Pe mine nu mă oripilează o îmbrățișare tandră sau un sărut pe stradă. Nu trăim aici în islamul radical. Dar vârsta prea fragedă pentru așa ceva, ca și tutunul. Să văd copii foarte mici fumând sau consumând băuturi alcoolice. Iarăși este ceva incredibil. Da, este incredibil. Mă uitam la ei. Deci eu la vârsta lor mă jucam cu mingea pe Maidan. Iar ei deja erau tandrețuri. Și atunci mi-am dat seama cât de periculos este. Pentru că acești copii, ajutați de media, încurajați de ignoranța părinților, ei au descoperit trupul. Ei nu sunt capabili la vârsta aceea să descopere sufletul. Vorbeați despre universul familial. Vorbeați despre un punct într-o constelație. de multe alte lucruri importante. Ei nu sunt nici măcar psihic, intelectual, suficient de copți ca să înțeleagă lucrurile acelea.
Ce am putea face pentru ei?
Știți ce înțeleg? Joacă. Este o hârjoneală.
Pentru ei?
Am găsit la un moment dat la o oră, dau un exemplu, am găsit la un moment dat la o oră de educație sexuală făcută de reprezentantul unui ONG într-un liceu de metrologie din București. O parte dintre elevi erau înscriși la orele de educație sexuală, nu toți, cursul nu este obligatoriu, au fost chemați, în fața lor era un tânăr de 26 de ani.
Ai tu această...
Am informație. Da, am găsit-o în presă. Eu o relatez doar. Un tânăr de 26 de ani, calificat să facă această educație, începe să discute cu ei. Primele minute sunt de hlizeală.
Adică,
râsete, glumițe, apropouri. Și apoi copiii încep să fie întrebați. Deci nu se pleacă de la inițiere, așa cum...
De la zero.
Da.
Cum, și de la cota 23.
Vorbeam la un moment dat. Sunt întrebați care dintre ei își permite pensia alimentară. Nu și-a pus problema asta. Încep să se gândească. Pensia alimentară, ce înseamnă pensia alimentară? Le se explică. Păi niciunul ne permite. Păi de ce nu vă permiteți? Pentru că suntem întreținuți de părinți. Care dintre voi își permite o parte din zi să crească un copil? Încep să se gândească. Deci copiii erau invitați să problematizeze, să conștientizeze efectele neglijenței, ale irresponsabilităților. Consecințele. Încep să se gândească, încep să analizeze. Este la un moment dat un caz foarte mediatizat în presa noastră, o fată care ia bacul cu 9,96, deci din punctul de vedere al pregătirii școlare, al inteligenței, este sclipitoare și totuși este mamă. Povestea ei nu vrea să renunțe la sarcină. Cum se împarte între școală și fetiță. Și... Deci este o poveste dramatică. Adolescenții care coboară din filmele Disney, din acea realitate edulcorată, unde totul este hipersexualizat, unde totul este fun, totul este distractiv, încep să coboare ușor-ușor
în cenușiul
unei vieți cotidiene extrem de complicate, o viață care este rezervată adulților. Și nici măcar toți adulții nu sunt responsabili sau nu pot să aibă responsabilitatea unor asemenea gesturi, unor asemenea fapte. Și încep să problematizeze. În momentul acela, ei își dau seama, în mod indirect, că viața sexuală înseamnă mult mai mult decât
joacă.
Încep să gândească. Și în momentul în care iau în calcul consecințele vieții sexuale, hlizeala se termină. Deci distracția de început se oprește și copiii încep să gândească și să fie receptivi la o introducere în ceea ce reprezintă psihologia sexualității. Pentru că pentru oameni, spre deosebire de animale, cum spuneați la început, care nu au nevoie de educație sexuală, cel mai important organ sexual este creierul. Și încep să înțeleagă importanța educației, dincolo de fiziologie, de practică, tehnici, cine știe ce se mai poate preda la o asemenea oră. Încep să conștientizeze, să problematizeze. Dacă se pleacă totuși de la acest aspect, cred că este extrem de important. Știți cum se fac acele campanii împotriva tutunului?
Prezentând un plămân infestat de...
Da, adică ca o boiu macho, celebru, care călărește un cal superb într-un peisaj mirific, aia este o poveste pentru
proști.
Naivi. Ei care cred că sunt mai bărbați dacă își cumpără acele țigări. Realitatea totuși se găsește în spitale, în indivizi care mor înainte de vreme, în impotență sexuală, în sportivi care nu au performanță, în oameni care nu sunt capabili să mai ridice de jos o anumită greutate, incidența cancerului și așa mai departe. Deci, povestea aceea frumoasă începe să coboare în realitate. Și atunci oamenii sunt invitați să gândească și să problematizeze. Nimeni nu poate să decide în dreptul lor, este evident. Dar în momentul în care educația sexuală, am dat un exemplu, pleacă de la niște adolescenți distrați, care nu iau în serios lucrurile și care încep să gândească consecințele, ce înseamnă să plătești pensia alimentară, ce înseamnă să întrerupi un an, să îngheți un an, se prezenta și situația unei tinere care îngheață un an, care nu mai merge la școală.
Auzi, Cristian...
S-au trezit deja în alt film.
Da, un film mai mai astringent decât povestea dulce. Aș pune o întrebare. S-a amintit în enunțul temei că se tot apelează la părinți și la biserică. Acum am înțeles ce pot face părinții sau ce nu fac părinții. Dar aș vrea să mut, să translez tema asupra responsabilității bisericii. Ce ar putea sau ce trebuie să facă biserica? Pentru că cred că biserica în această privință, în reglarea conștiinței și a responsabilității unui adolescent față de relația intimă, față de relația sexuală, poate face ceva biserica. În niciun caz nu vin cu propunerea ca biserica să organizeze cursuri de educație sexuală. Nu cred că asta este meseria, menirea ei. Asta trebuie să facă
dar
duhovnicul.
Dar poate participa la o dezbatere publică.
Da, dar poate să facă duhovnicul cu părinții. Bun, dar nu direct cu copiii. Dar biserica are ceva de făcut? Eu am o idee. Dar nu
cred că da, cred că da.
Ce crezi tu că ar trebui? Păi mă zic și eu. Sau dacă vrei zic eu.
Nu cred că este o zonă a dezbatere publice în care biserica nu trebuie să aibă un punct de vedere. Deci, când discutăm despre dezbatere publică, când discutăm despre...
Aia nu este educație sexuală.
Da, nu, da, așa este. Dar eu altceva spun. În momentul în care este vorba despre o dezbatere publică, mai ales când vorbim despre școală, despre sănătatea copiilor, despre educația părinților, biserica cred că are rolul de a se așeza la masă. De a discuta. Evident, nu înseamnă că face direct educație sexuală. Dar eu cred că biserica are o responsabilitate de a descoperi unei societăți tot mai debusolate și mai bătută de vânt în toate părțile, sufletul. Societatea preamărește trupul. Societatea a început să idolatrizeze trupul cu plăcerile și nevoile sale. Și cred că biserica trebuie să le arate oamenilor că au și suflet. Bun. Și că tot ceea ce faci cu trupul tău, la un moment dat, va ajunge să-ți influențeze sufletul.
Știi ce cred eu că rampa pe care o ai plasat-o?
Asta înseamnă o educație sexuală mai complexă, mult mai complexă, dincolo sau, de trup.
Sau cadrul educației sexuale.
Evident, cadrul.
Eu cred că biserica are un rol foarte important. Dacă noi nu putem să legitimăm sau să vedem binecuvântarea relației intime între un bărbat și o femeie decât în cadrul familiei, cred că ceea ce biserica trebuie să facă este să ridice, să pună în vizor, să vizibilizeze familia ca un loc binecuvântat al bucurilor, al împlinirilor, al creșterii împreună, al întăririi identității cuiva. Și eu cred că subiectul familie este destul de în umbră sau chiar inexistent. Nu știu, și familia, nu discut doar pentru partenerii care deja sunt în litigii și discută acum despre familie ca să se împace. Ar trebui discutată frumusețea familiei. Mi-amintesc de un episod în care o tânără e pe punctul suicidului, nemulțumită de părinți, părinți creștini, dar foarte legaliști, nemulțumită de viața ei, în biserică nu găsește satisfacție și se gândește să se sinucidă. Dar înainte de duminica suicidului, părinții o invită la biserică. Și acolo, la biserică, ea participă că trebuie, că mama a luat-o și după slujbă este așa obișnuitul patlac. Masă comună, părtășie, fiecare aduce mâncare, se servește, se discută și la patlac e un rând. Trebuie să te pui un rând, rândul era biserica mare până în curte, ea se așează ca să mănânce și ea ceva. În fața ei este noul pastor, un pastor tânăr cu soția. Sunt doi. Și ea privește la mâinile celor doi. Și vede mesajele iubirii care se transmit non-verbal. Și fata aceasta înviază. Vede ceea ce n-a găsit în familie. Că doi se pot iubi. Că există dragoste. Că are încă dreptul să viseze și să aștepte. Nu se sinucide, continuă să vină la biserică. E un suflet salvat doar din împreunarea două mâini care continuă să se țină, continuă să-și transmită mesaje. Eu cred că familia trebuie să fie înălțată. Eu cred că trebuie să fie prezentată nu o familie, știu eu, mediatizată, vreau să schimb cuvântul, dopată de media. O familie în care partenerii își găsesc timp și își găsesc idealuri comune și activități comune, în care și copilul își găsește cuibul sau leagănul. În opinia mea, aceasta este o datorie pe care biserica, dacă ar face-o, mă întreb pentru bisericile tradiționale, când se vorbește despre familie? La nuntă?
Știți că bisericile tradiționale vorbesc despre homosexuali, vorbesc despre avort și despre virginitate.
Rog, dar unde e familia?
Atât.
Pentru că familia este cadrul în care cu adevărat poți așeza punctul pe i.
Și nu încurajează educația sexuală pentru că sunt obsedate de virginitate.
Da.
Este un aspect care trebuie discutat.
Este unul din valorile...
Dar dacă doar cu asta ieși în față...
Da, este una din valorile tradiționale care căpătat în mod nebiblic valori meritorii.
A căpătat valoarea absolută. Adică, eu cred că biserica ar trebui, așa cum a făcut Mântuitorul. Mântuitorul, cea mai mare jertfă a fost nu neapărat cea de pe cruce. A fost că s-a coborât de la desăvârșirea pe care o avea în ceruri la un corp afectat de păcat, măcinat de o istorie pe acest pământ pipernicit și a trebuit să coboare mult, foarte mult, până la nivelul omului de atunci, tocmai pentru a-l recupera. Să folosesc o figură de stil, l-a coborât într-un infern, care este acest pământ, era acest pământ și este în continuare acest pământ, pentru a-l ridica pe omul la un rang în care omul este compatibil cu statutul de fiu al lui Dumnezeu.
Amin.
Știu că proiecții ideale se puteau face. Omul trebuia să, omul e bine să.
Fără să.
În realitate nu era așa. În realitate omul era căzut, era păcătos, existau curve, existau vameși, existau oameni pierduți, existau criminali, o grămadă de oameni. Iar Fiul lui Dumnezeu a coborât în această lume murdară, tocmai ca să scoată de acolo, să salveze de acolo pe cine putea.
Să facă asta.
Cred că, în egală măsură, biserica ar trebui să facă același lucru. Să coboare la o realitate, iar realitatea este în sondaje și vedem care este, și de acolo să înceapă, fără să jignească, fără să le arate oamenilor, să spunem, un standard mola, care ei nu se ridică, pentru că oamenii sunt murtari, sunt pătați. Să ia pe oameni de acolo și să-i ridice la un alt statut. Și cred că seducția, așa cum este și cazul tinerii despre care ați vorbit, seducția unui model frumos, înalt și curat este mult mai puternică decât discursul moralizator.
Categoric.
Și dacă biserica poate să facă lucrul acesta sau dacă poate să aibă această capacitate de a seduce societatea către niște standarde, către niște norme, atunci și-a făcut treaba ei. În rest, educatorii au pe-a lor. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Suntem la final de ediție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!